åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 1. Sidste gang, da vi indledte 1. Peters brev, der så vi, at det er et brev, som hører til i de kanoniske skrifter. Vi så på, at Peter, hvem han var, hvor han kom fra, hvordan han blev en apostel, og hvad det i hele taget vil sige at være en apostel. En apostel er en, som er udsendt. Han er udsendt med et specielt budskab. Vi fik også at vide, at det her budskab, det er et budskab fra Jesus Kristus. Så når Peter taler, så siger han det, som Jesus ville have sagt. Vi så også, at bogen handler om, at Gud, han er vores faste håb midt i trængsler og lidelser. Så vi, at brevet blev skrevet formodentlig efteråret 64 efter Kristus, efter at den store brand i Rom havde foregået der i juli måned 64. Det havde bevirket, at der var sket forfølgelser, især i Rom, men de forfølgelser havde også spredt sig til andre dele af det romerske rige. Bogen er således skrevet til nogle kristne, der gennemgår lidelser, prøvelser, forfølgelser rundt om i verden. Og det vi skal se på i dag i vers 1 og 2, det er, at Peter nu identificerer, hvem bogen er til. Vi læser, at det er fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud Faders forudviden og ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Noget og fred være med jer i stadig rigere mål. Så i det vi ønsker at identificere, hvem de her modtagere af det her brev er, så lad os først se på, at de er pilgrimme. Når man dengang skrev et brev, så modsat når vi i dag skriver et traditionelt brev, så indledte man med at skrive, hvem forfatteren var. Det kunne være fra Paulus, det kunne være fra Peter, og dernæst, hvem det var til. Vi indleder med at skrive, hvem det er til, men de indleder med at skrive, hvem forfatteren er, og dernæst, hvem det er til. Og vi skal altså se på, at det først og fremmest er til nogen, der er pilgrim. En pilgrim er jo en, som er på vandring fra et sted til et andet. En, som er på gennemgang. Det er ikke hans permanente opholdssted. Vi kunne også sige en turist. Hvis vi gik en tur ned til slottet nu og satte os på en stol og observerede, så vil vi se, at dernede er der mange, der er på gennemgang. De er her for at se slottet. De er her måske for at se slotsparken. Måske er de her for at gå igennem gågaden og kigge lidt på den op til torvet og købe en is og så hjem igen. De er på gennemgang. De er her midlertidigt. De skal videre. En pilgrim i ordets betydning er selvfølgelig en, der er på en religiøs vandring. Så vi kalder dem pilgrimme, dem her. Hvor var deres fysiske placering? Jo, det vil være nyttefuldt at prøve at slå op på det, der hedder kort 4 bagerst i din bibel, hvis du har kort bag din bibel. På kort 4, der ser vi, at der med meget store bogstaver ude i det der grågraverede område, hvis det er i sort-hvid, og sikkert blå, hvis det er i farver, står Middelhavet. Hvis man går lidt sådan skråt op til højre, så vil man se, der står Asien, Mysien, Frygien, Galatien, Bithynien, Pontus osv. Er I med? Der ser vi, at de her fem provinser, eller lande, eller områder, eller hvad vi vil kalde dem, de ligger. Hvis vi begynder op, hvor helt op i øverste højre hjørne, der står Pontus. Pontus og så lidt sydpå Kappadokien. De to områder ved vi ikke sådan vildt meget om rent bibelsk, men vi ved, at i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 9, der er jøder til stede på pinsedagen fra de to områder. Hvis vi så går lidt skråt op til venstre fra Kappadokien, så står der Galatien, men lidt højere op i nu står der Bithynien. Det var der, hvor Paulus han senere bliver forbudt at tage hen af Helligånden. Hvorfor ved vi ikke, men det gør han altså. Og imellem Kappadokien og Bithynien, der står Galatien. Og i Galatien, Det er dertil, hvor at Paulus han skriver Galaterbrevet. Galater er ikke en by, men det er et område. Og der står jo i indledning til Galaterbrevet til menighederne i Galatien. Så det vil være som at sige til menighederne på Sjælland, for eksempel. Og endelig, hvis man så går et godt stykke ned til venstre ud ved kysten, så står der Asien. Det er sådan lidt sammenklemt mellem en masse små byer der. Og Asien var det, som er den vestlige kyst af Tyrkiet, fordi det her, det er jo det land, som i dag vi kender som Tyrkiet. Hvis man på nytestamentlig tid ville bruge det udtryk, som vi i dag kalder Lille Asien, så ville det være de her fem navne, man formodentlig ramsede op. Hvis vi ser noget andet, så den rækkefølge, de står i 1. Peter, det er først Pontus, så siden Galatien, så Kappadokien, så provinsen Asien og så Bithynien. Så det er lidt som om, at det starter, hvis man så på en urskive klokken 1, og så gik ind til klokken 11, sådan mere eller mindre. Og det er formodentlig den postrute, eller den måde, som Peter tænkte, at det sådan brevet skal leveres rundt til de forskellige menigheder. Det er altså ikke et brev skrevet til en bestemt menighed, som vi så det på det sidste brev, vi gennemgik, nemlig brevet til Thessalonikerne. Derimod så er det et brev skrevet til en gruppe af menigheder, nemlig menigheder i Lille Asien. Og hvorfor i alverden skal de modtage det her brev? Ja, det skal de formodentlig, fordi de oplevede forfølgelser, eller ikke engang formodentlig, det skal de, fordi de oplevede forfølgelser. Det er derfor, at Peter han skriver det her brev, og det er derfor, de skal modtage det her brev. Derudover så ser vi, at der er flere af de her områder, for eksempel Pontus, Kappadokien og Bithynien. Vi ved ikke rigtig noget om, hvordan de blev kristne, de mennesker, der boede der. Men allerede på Peters tid i år 64, der var der kristne mennesker i Pontus, Kappadokien og Bithynien. Derimod så ved vi jo mere om Asien og Galatia, det læser vi jo om i Apostlenes Gerninger. Men det lærer mig en ting. Det lærer mig, at selvom vi ikke i vores små begrænsede hoveder ved, hvordan der kommer kristne andre steder, så kan de pludselig dukke op, fordi at Helligånden han arbejder suveræn igennem mennesker, vi slet ikke ved noget om. Og er det ikke det, vi også nogle gange oplever? Pludselig så træder der nogle mennesker ind ad døren og siger, ja, jeg kommer fra en Calvary Chapel, eller jeg har læst om jer på nettet, og vi anede intet om. Sådan kan Gud arbejde, og pris ham, når han gør. Tak ham, at vi ikke er alene. Tak, at han arbejder suverænt, uden at vi nødvendigvis behøver at medvirke. Ja, vi kan være hans redskaber, men Gud har mange redskaber, som vi ikke nødvendigvis ved noget om. Så det er den første del af, at de er pilgrimme. De bor altså rundt omkring i de her områder, her i det, som vi i dag kender som Tyrkiet. Der står, at de bor spredt. De bor spredt. Hvad i alverden betyder det? Det græske ord for spredt, det er et lidt teknisk udtryk. Det er diaspora. Det betyder, dia betyder igennem, og spora betyder at såde. Så det er noget, der er kommet igennem såning. Så hvis du forestiller dig, at du gik ud på en mark og såede, så det, der kommer op, det er en diaspora. Og det er jo sådan, at når du sår, så kommer der ikke nødvendigvis noget alle steder. Så kommer det lidt spredt afhængig af, hvor at du kaster såsæd. På nytestamentlig tid, der refererede det primært til jøder, der var sået rundt omkring ud over verden. Diasporan, der tales om det i Johannes kapitel 7, vers 35. Jøderne blev sået ud omkring i verden, og så boede de spredt. Men i det her tilfælde, der er der ikke tale om jøder, der er sået spredt. Der er tale om kristne, der er sået spredt ud over verden. Det, at de er sået spredt, betyder også, at de bor som en minoritet blandt en majoritet. For jøderne så betød diasporan, at selvom de boede i Rom eller Alexandria eller et andet sted, så var deres virkelige hjem ikke Rom eller Alexandria. Deres virkelige hjem, det var Israel. Det var der, de hørte hjem. Det var også der, de længtes efter. Men lige nu var omstændighederne sådan, at de var nødt til at bo i Rom eller Alexandria eller et andet sted. Der står også, de bor som fremmede. De bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag. Græsk, det kan noget fantastisk. Det kan tage de her fire år, som vi har på dansk, fremmede blandt andre folkeslag. Så laver de bare et langt ord. Det er et langt ord på græsk. Jeg skal nok spare for, hvad det er. Men det er et ord, der også bruges i 1. Peter 2:11. Så bruges det også et andet sted. Der vil jeg godt have, I lige slå op i Hebræerbrevet kapitel 11. Og vers 8 og frem efter. Det bruges i vers 13, men lad os læse fra vers 8. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 8. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage afsted til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvinger til det samme løfte, som han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, hvor, fordi hun anså ham, der havde givet løftet for troværdigt. Derfor blev også efterkommere efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred. Så står der i vers 13. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Og alle disse taler både om Abraham og om Sara og om Abel og Enoch og Noah. Alle disse, de levede, de så hen til Jesus, de boede på den her jord, men de bekendte, står der, at de var fremmede og de var udlændinge. Og det er det, som når vi læser i 1. Peters brev, at de er fremmede blandt andre folkeslag. Det kunne bogstaveligt oversættes til nogen, der bor midlertidigt et fremmed sted. Så at lidt ligesom, da jeg tog på bibelskole for snart alt for mange år siden, og skulle læse, så bor jeg midlertidigt et fremmed sted. Jeg ved godt, det er midlertidigt. Jeg ved godt, at amerikanerne ikke vil lade mig bo der sådan umiddelbart. Jeg ved, det er midlertidigt. Jeg ved, jeg skal hjem igen. Jeg ved, det ikke er der, jeg kommer fra. Der boede jeg midlertidigt et fremmed sted. Det her, at de lever spredt, som sået ud over jorden, og at de samtidig er fremmede blandt andre folkeslag, det taler selvfølgelig om det samme. Det taler først og fremmest om, at vores ultimative hjem, det er ikke den her jord. Det er ikke de ting, vi ser ude omkring os. Det er ikke de ting, som vi bruger 99% af vores tid på at arbejde for. Du kender det måske, hvis du har været på ferie. At vi tager på ferie, og så kommer vi til hotelværelset. Jeg ved ikke, hvordan du er, men personligt så begynder jeg ikke at tage alt ud af kufferten, og lægge det ind på hylder, og tage en lille ramme med, og sætte et billede op, og tandkrus, og alt muligt andet, hvad man nu kunne forestille sig af ting og sager. Og indret hotelværelset, og ved ikke hvad. Sådan gør jeg ikke, når jeg er ude på ferie. Måske gør du, og det kan nok blive dyrt i længden, hvis du begynder at behandle hotelværelserne sådan. Hvorfor gør vi ikke det? Det gør vi, fordi vi ved, vi er på det her hotelværelse midlertidigt. Vi slår os ikke ned. Vi ved, at om få dage, så skal vi videre. Sådan er vores liv på jorden. Lad være med at blive for komfortabel. For en eller anden dag, så skal du videre. Så er det slut her. Og så hele det der store hus, jeg er ved at få renoveret derhjemme, så kan jeg ikke bruge det til mere. Og alt det der, som du går og arbejder for, og og som du lægger hele dit liv ned for. En eller anden dag, så er det ikke mere. Så er det, som Peter siger til os her, i stedet for at bygge med sten, som forgår, i stedet for at bruge en mørtel, som vil krakelere, så byg med det, som ikke forgår. Investere i det rige, der aldrig forgår. Du skal vide, at dit borgerskab er i himlen. Det er det, som Paulus skriver til menigheden i Filippi. Dit borgerskab er i himlen. Du hører ikke til her først og fremmest. Du hører til i himlen. Det er det, du skal arbejde for. Det er der, du skal investere. Så prøv at forestille dig, hvis nu du kunne sætte dig i det sted, hvor at du boede i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien eller Bithynien. Du boede der i det første århundrede, og du er begyndt på grund af din tro på Jesus Kristus at blive forfulgt, at opleve trængsel, at opleve lidelser. Hvis du fik at vide, at du er spredt som fremmed, du er et midlertidigt opholdssted, venner. Hvordan vil det få dig til at føle? Tak, Jesus. Tak, at det her er midlertidigt. Tak, at de her forfølelser er midlertidigt. Og måske er det ofte derfor, at fordi vi ikke oplever forfølelser, fordi vi ikke oplever trængsler, så bliver vi lidt for komfortable i vores dejlige lille Danmark. Jeg begynder ikke at sige, at Gud send os trængsler, send os problemer. Men det er alt andet lige, det der skete for dem. De mennesker, som Peter skriver til, de var for det første pilgrim. De var nogen, der boede spredt som fremmede blandt andre folkeslag. Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien. De er midlertidige borgere i den her verden. Det er også vigtigt at understrege. Så længe de var borgere i de der provinser, så skulle de også opføre sig som borgere i de der provinser. De er ikke som sådan ambassadører, der kan gøre, som det passer dem med blå nummerplader og hvad de ellers har. Nej, de har samme farve nummerplader som alle andre, om du vil. De var nødt til at opføre sig som alle andre, men de havde bare et dobbelt statsborgerskab. Sådan er det selvfølgelig også for dig og for mig. For det andet, så kan vi identificere dem her ved, at de var udvalgt. De var udvalgt. Jeg ved godt, at nogle af jer helt sikkert var mere populære i skolen, end jeg var. Jeg blev sjældent valgt til noget. Jo, en gang til eksamen var der en eller anden, der gerne ville være sammen med mig i matematikeksamen, hvor vi skulle være to, fordi at jeg var sådan relativt god til matematik, og så fik jeg at vide, at jeg var lokomotivet, men hende der den anden, hun trak altså ned. Nå, tænkte jeg, det var så ikke så godt. Men sådan er der jo så meget. Det er så også næsten det eneste i mine 10 år i folkeskolen, jeg kan huske, jeg blev udvalgt til. Der var ikke nogen, der gad vælge mig. Så kan vi blive udvalgt til andre ting. Vi kan blive udvalgt til skattekontrol, for eksempel. Når vi hører om det, så er det sjældent noget, vi bryder os om. Så kan vi måske blive udvalgt til andre ting igen. Har du tænkt over, at Gud han har valgt dig? Gud har valgt at være sammen med dig. Der står her, at det er til de udvalgte, der bor spredt. Og så hvis vi læser videre i vers 2, til de udvalgte, som efter Gud Faders forudviden og ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed. Tidligere så blev den her titel udvalgt. Den blev kun brugt om en nation, nemlig jøderne. Vi læser om det i 5. Mosebog kapitel 7, vers 6. Jesus han talte om det. Johannes kapitel 15, vers 19. Var I af denne verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af denne verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. eller i Matthæus 22:14, ti mange er kaldet, men få er udvalgt. Paulus han skrev om Efeserne 1:4, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I 2. Thessalonike brev, kapitel 2, vers 13. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en førstegrøde til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandhed. Så prøv en gang at slå op i Romerbrevet, kapitel 8. Romerbrevet, kapitel 8. Kan man se lidt sådan her. Hvis man ser Romerbrevet som Himalaya i Bibelen. Den højeste bjergkæde, der hvor vi når de højeste højder, så er kapitel 8 Mount Everest. Det er det højeste af det højeste. Og der læser vi i kapitel 8, vers 28-30. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre, og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, som han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, som han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der mere at sige af Gud for os? Hvem kan da være imod os? Når Gud, han ved sin forudviden, står der i 1. Peters brev. Han har kaldet os ved sin forudviden. Hvad betyder det så? Betyder det så, at Gud, som er uden for tid og sted, han kan se ned igennem tidens korridor, og så se, ja, jeg ved, at Daniel der engang i 1996, så vil han vælge mig. Derfor så vælger jeg ham nu. Det vil ikke være at blive kaldet, før verden blev grundlagt. Det vil være at blive kaldet, fordi jeg gjorde noget. Så vil al æren gå til mig, fordi jeg troede. Det her med, at vi har en fri vilje, og det her med, at vi samtidig er valgt, om det, så siger Martin Luther, vær ikke så modig at prøve at udforske dybderne af Guds forudviden og med menneskelig forstand, for så vil du helt sikkert fejle. Vi går ikke herfra i dag og løser det her problem. Har vi valgt Gud, eller har han valgt os? Og jeg kan se allerede på jeres øjne nu, at nu begynder jeres hoveder at spinde rundt. Vi kan ikke forene de to. Nogle beskriver det som to spor, der løber parallelt. Og to togspor kan ikke mødes, fordi så vil toget ikke kunne køre på dem. Men de to spor skinner. De mødes i himlen. Der vil de blive forenet. Der vil vi forstå. Nogen har illustreret det sådan her, at når vi kommer til himlen, så er det som om, der er en stor port, og når vi går igennem den, så står der, hvem end der vil gå igennem den her port? Din frie vilje, står der. Så går vi igennem. Yes, jeg valgte Gud med min frie vilje. Så kigger vi op bag os, og så står der valgt for før verden blev grundlagt. Vi kan ikke 100% forstå det. Vi kan forsøge at forstå det, vi kan udforske det, ikke med vores menneskelige forstand, men som det står i ordet, så må vi acceptere de ting, der står i ordet. Så vi bliver nødt til at prøve på at acceptere, at Gud han har udvalgt dig til at blive frelst, for før verden blev grundlagt. Det betyder, at der ikke er noget bestemt, du kan eller skal gøre. Og alligevel så har vi et frit valg, og vi er nødt til at tro. Og jeg ved godt, at det lyder totalt galimatias, modsættende og modstridende. Og det er det også efter menneskelig forstand. Men efter Guds forstand, der er det det helt rigtige. Resultatet af den her udvælgelse, vi ser stadigvæk på den anden af de dele, hvor vi finder ud af, at hvem de her er. Resultatet det er, at de er udvalgt. Det er åndens helligelse. Åndens helligelse er noget, der sker ved den treenige Gud. Prøv at lægge mærke til, hvad vi læser i de her vers. Det er Guds faders forudviden. Det er åndens helligelse. helligelse. Og det er Jesu Kristi blod. Alt det her, det er noget, som treenigheden arbejder sammen omkring. Det kunne være et helt studie i sig selv, men det bliver det ikke. Det her med åndens helligelse, hvad betyder det? Betyder det, at vi skal tage et jakkesæt på? Vi skal rive vores hår på en bestemt måde? Vi skal have en sådan en sort attaché, eller hvad den hedder, taske i hånden, og helst vores bibel under arm, og vi skal tage skridt, der er præcis en meter lang. Er det det at være hellig? Nej, det er i hvert fald ikke at være hellig, det er altså dumt. Okay. Så har jeg en anden model for at være hellig. Nogle af os er det næsten allerede. Andre af jer skal have barbermaskinen frem. Vi klipper også skallet op på isen. Vi tager en brun eller en grå dragt på, helst sådan en hoodie, hvor man kan tage en hætte op på. Og den skal faktisk gå ned til jorden. Så deler vi os op, mænd og kvinder. Alle mændene flytter ind et sted, og kvinderne et andet sted. Det meste af dagen, der holder vi vores mund lukket. Vi siger ikke noget til hinanden. Vi bliver munke og nonne. Er det at være hellig? Vi beder til Gud 5 timer om dagen. Vores knæ de bløder. Vi studerer skriften. Er det at være hellig? Fordi vi tager noget bestemt tøj på, fordi vores frisyrer er på en bestemt måde. Fordi vi lever på et bestemt sted. Luther, som kæmpede meget med det her, han skriver i sin kommentar på 1. Peters brev. Hellighed er ikke i det ydre, venner. Hellighed er i hjertet. Hellighed betyder at være tilsidesat til et specielt formål. Sagt på en anden måde, så betyder det at blive mere og mere ligesom Jesus. At blive mere og mere ligesom Jesus betyder ikke, at vi skal gå rundt i sandaler og tøj fra det første århundrede. At blive mere og mere ligesom Jesus er, at dit hjerte bliver forvandlet. At din hissighed bliver mindre. At du ikke bagtaler. At du elsker mere. At du priser Gud for, hvad han gør. Det er, at dit liv bliver forvandlet indefra og ud efter. Hvordan vi ser ud på det ydre, vi kan ikke engang sige, det er sekundært. Selvfølgelig skal vi ikke støde, og selvfølgelig skal vi prøve på at drage mennesker til os, så vi skal selvfølgelig heller ikke gøre, så andre falder i synd og alle mulige andre ting. Men hellighed begynder ikke der. Hellighed begynder i hjertet. Det er et resultat af, at vi er udvalgt. Men hvorfor, og hvordan kan vi vide, at vi egentlig er udvalgt? Er det sådan her? Den 19. februar i år, der kom vores fantastiske datter Cornelia til verden. Og her den anden dag i postkassen, så lå der et brev til hende. Invitation til velkomstmøde. Det er stilet til Cornelia Esther Jacobsen. Kære nye Hillerød borger, borgere. Vi vil gerne byde dig og jer velkommen til Hillerød Kommune. Derfor holder vi et velkomstmøde onsdag den 18. juni kl. 17-18.30. Møde foregår på Hillerød Rådhus. På mødet vil jeg fortælle om kommunen, dens udvikling, vi står midt i, og hvor vi bevæger os hen de kommende år. Samtidig vil du ikke kunne høre om de mange tilbud, vi har i kommunen. Blandt andet så kan man tippe en 13 om Hillerød Kommune. Det er også noget med Hillerød Syd og sådan nogle vigtige ting for spædbørn. Er det sådan et brev, vi modtager, når vi bliver en del af Guds rige? Jeg synes, det var lidt sjovt, det jeg ville dele det med jer. Er det sådan et brev, vi modtager? Tillykke! Du er nu en del af Guds rige. Det er jo nemt at vide. Cornelia, hun bor i Hillerød. Hun har altså fået det her brev. Så det er helt sikkert, hun er inviteret til at bo i Hillerød. Men hvad med dig? Modtog du et brev, den dag du blev en kristen? Kom der et brev fra Gud i din postkasse? Tillykke! Du er nu udvalgt. Du er nu en kristen. Du tilhører nu Guds rige. Hvis der gjorde, så er jeg i hvert fald ikke en kristen, for jeg modtog aldrig det brev. Derfor så kan vi indimellem godt sidde tilbage og sige, kan jeg vide, om jeg egentlig er en del af Guds rige? Jeg er ikke lige så kristen som ham derovre. Hende derovre, hun ved meget mere om Bibelen, end jeg gør. Kan jeg vide med mig, at jeg er en del af Guds rige? Hører jeg egentlig til her? Og så siger Peter to ting. Det er åndens helligelse er I udvalgt. Og hvad er I udvalgt til? For det første at vise lydighed, og dernæst at blive bestænket med Jesu Kristi blod. Hvis du viser lydighed, og hvis du er bestænket med Jesu Kristi blod, det er lige så godt som at have modtaget, okay, det er bedre end at have modtaget det der brev fra borgmesteren i Hedder. Så er du en del af Guds rige. Men hvad betyder det? Når vi taler om at vise lydighed, så det er ikke lydighed imod dine forældre, eller imod et politisk system, eller imod regeringen, eller andre ting specifikt. Det er lydighed over for Guds ord. Men det er ikke noget, der kommer fra det ydre. Det er noget, der kommer fra det indre. At du pludselig oplever en lyst til at vise lydighed imod Guds ord. Og hvis du ser i dit liv, ting er forandret i mig. Nu har jeg lyst til at læse Guds ord, nu har jeg lyst til at følge Guds ord, og gøre de ting, som Bibelen fortæller os, så er det en rimelig god indikation på, at du er en borger i himlen. Det er ikke alene, for jeg ved godt, at vi kan gøre de her ting. Vi kan gøre og gøre og gøre, så at det ser ud som om, at vi viser lydighed, uden rent faktisk at gøre det. Men det er en indikation. Den vigtigste indikation. Fordi den er vildt konkret, men den er der alligevel. Prøv en gang at slå op i 2. Mosebog, kapitel 24. De 10 bud er blevet givet. Vi befinder os i Sinai-ørken, og der står i 2. Mosebog, kapitel 24. Herren sagde til Moses, gå op til Herren sammen med Aaron, med Nadab og Abihu og 70 af Israels ældst. På lang afstand skal I kaste jer ned, kun Moses må træde frem for Herren. De andre må ikke. Folket må ikke komme op sammen med ham. Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord, og alle retsreglerne for folket, og folket svarede med en røst og sagde, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter med bjergets fod og rejste 12 stenstøtter, en for hver Israels 12 stammer. Derpå satte han israeliternes unge mænd til at bringe brandoffre og ofre tyre som måltidsoffre til Herren. Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og på den anden halvdel stænkede han Den anden halvdel stænkede han på alteret. Derpå tog han paksbogen og læste den op for folket, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod. Den pagt Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Der hvor at Moses han stænker blod på folk, der er det for at underskrive, kan vi sige, at de vil adlyde pagten. De er en del af pagts folk. Vi læser videre i Hebræerbrevet. I behøver ikke nødvendigvis slå op, men Hebræerbrevet kapitel 9, vers 20. Vers 19. For da Moses havde læst alle budene for loven, i loven for hele folket, tog han blod af kalven af bukken til lige med vand, og skal en rød uld og isop, og stænkede det både på bogen og hele folket i det, han sagde. Det er pagtens blod. Den pagt Gud har sluttet med jer. På samme måde stænkede han også blod på åbenbaringstelt, og alle karrene, som bruges til gudstjenesten. Jeg efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der findes ingen tilgivelsessted, uden at der udgives blod. Under Moselov, der var det sådan, at blod var centralt Blod var nødvendigt. Blod var nødvendigt for at få tilgivelse. Og Moses, han stænker det her blod for at sige, nu er det underskrevet. Nu er pagten sluttet. Der er en anden blodspagt, som du og jeg kan indgå i. Så at du og jeg kan vide, at vi har evigt liv. Den blodspagt er en blodspagt, som vi indgår med Jesus Kristus.
Hvad?
Er det fordi, jeg skal tage nadver? Er det fordi, jeg skulle have snittet min tommefinger og holdt den mod hans tommefinger? Det er lidt sent nu, er det ikke? Nej. Luther igen beskriver det sådan, han siger, det her at blive bestænket med Jesu blod, det er at tro på, at det er sandt. At vi modtager det. Fordi hvad skulle folket gøre den dag, da Moses han står der og stænker blod ud over dem? De skulle være inden for rækkevidde. De skulle vælte. De skulle ikke tag deres små lille plastikdragter og skjolde, eller det som det nu var dengang for 3.500 år siden op, og dække sig ind, og så stå der og kigge ud af et lille hul og sige, du skal i hvert fald ikke stænke blod på mig, det er ulækkert. De skulle ville. De skulle modtage det. Og det er også tilfældet for dig og mig. Vi skal tro på, at Jesus Kristus er død for os, og at han er opstået for os, og vi skal ønske at modtage det. Og så siger Bibelen i 1. Johannes brev, kapitel 5, at vi kan vide, at vi har evigt liv, hvis vi tror på, at Jesus er Guds søn. Hvis vi modtager ham, så kan vi vide, at vi har evigt liv. Og mere behøver vi egentlig ikke. Hvis du modtager Jesus, så ved du, at du er iblandt de udvalgte. Fordi du modtager ham kun, når han har udvalgt dig. Så du kan altså være sikker. Du kan være helt sikker på, at Gud han har udvalgt dig, ved at du ser dit liv forandret, men først og fremmest ved, at du modtager Jesus og det, han gjorde på korset, ved at du bliver bestænket med blod, at din pagt bliver sluttet. Sagt med andre ord, du giver dit liv til Jesus, du tror på ham. Så kan du vide, du er udvalgt, så kan du vide, du er en del af Guds rige. Og så bliver det her brev pludselig også til dig. Vi læser en tredje og sidste ting, som karakteriserer dem. Det er, at de er under Guds nåde og fred. Det er den sidste halvdel af vers 2. Nåde og fred være med jer, i stadig rigere mål. Og har vi set dele af det her før? Absolut. Paulus skriver adskillige gange, nåde og fred, og nogle gange kaster han et barmhjertighed ind imellem. Nåde og fred var de to almindelige hilsner. Først blandt grækerne nåde, charis, det græske ord, charis. Fred, vi bruger det stadigvæk, når vi rejser i Israel, shalom, den hebraiske hilsen. Så goddag og goddag, både til grækere og jøder, kunne man sige. Det er sagt, at vi kan ikke modtage Gud, vi kan ikke have fred med Gud, før vi modtager Guds nåde. Før vi accepterer, at Gud ønsker at frelse os, så kan vi ikke have fred med Gud. Indtil den dag, der har vi ikke fred med Gud. Der vil vi altid opleve en ufred i forhold til Gud. Hibbert siger i sin kommentar, at nåde og fred, det opsummerer den kristne tro. At vi modtager Guds nåde, det som han har gjort for os, uden at vi fortjener det. Og derved opnår fred med ham. Opsummerer den kristne tro. Peter tilføjer noget, som Paulus ikke skriver. Han tilføjer, at det er noget af fred i stadig rigere mål. Der har jeg et spørgsmål til dig. Ønsker du også at opnå fred, og for den sags skyld også noget, i stadig rigere mål? Du kan forestille dig, at hvis jeg står med en uudtømmelig kande her, af et eller andet, der måtte smage godt. Du kan selv forestille dig, hvad du synes, der smager godt. Og jeg kan blive ved med at øse den der kande. Så kan du komme med din lille nadverkop og sige, må jeg få en lille kop? Ja, du får en lille kop. Så kan du komme med dit glas. Du kan også sende de her, som man har i USA, sådan big gob, der er nærmest 1,5 liter i. Ikke? Ja, du kan måske komme med din gulvspand, eller din murbalje, eller med dit svømmebassin. Og sige, kan du ikke fylde det her op for mig? Og sådan skulle vores liv med Jesus gerne udvide sig, så vi ikke kommer og tager og siger, kan du fylde min lille bitte fingerbøl her? Nej, vi skal komme og sige, herre, fyld mig som et helt stort ocean, om du vil. Jeg vil modtage dig stadig rigere mål. Jeg vil opleve mere og mere af dig. Og jeg tror på, at hvis du fortsætter med os igennem studiet af 1. Peters brev, så er det også det, du kommer til at opleve, for det her brev er også til dig. Du er nemlig også, ligesom de var, en pilgrim på vandring. Det her er ikke dit hjem, det er midlertidigt det her sted. Du er ligesom de var udvalgt til at blive frelst. Og du er, ligesom de var, under Guds nåde, under Guds fred. Og derfor tror jeg også på, at selvom Peter primært skriver det her brev til de her mennesker, at så er det ligesom resten af Guds ord, også skrevet fra Gud til dig. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for dit ord. Tak for de ting, du siger til os. Vi beder, at vi ikke må lade det forsvinde i hverdagens travlhed. Men du må blive ved med at hjemsøge os, som du vil, med de her ord. Indtil den dag, vi accepterer dem. Indtil den dag, vi tror på dem. Og Jesus, hvor ser jeg frem til at fortsætte studiet igennem 1. Peters brev? Må vi blive rigt velsignet? Må vi blive opmuntret i dig? Tak for dit ord. Tak, at du brugte Peter. Tak, at du brugte en mand som Peter. Tak, at du også kan bruge os. I dit vidunderlige, fantastiske navn. Amen.